17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
E, će ovo je još da mi slika?
Ja se nadam da hoće, vidjet ćemo sad kad dođe, ako bude raspoloženo, onda da napravi još par fotografija, da vas ja predstavim i na Facebooku i na društvenim mrežama, da ne bude samo ima tona, nema slika.
E, bravo, odlično.
Vi
ste operativni.
Praktično operativni,
uvek na direktnu akciju idete i sve može.
Da, pa može.
Pa da. Da krenem?
Naravno. Ajmo.
Ajmo, predstavite mi se.
Tamara Bradić, koji put gostujem u vašoj emisiji?
Pa,
peti, šesti put.
Tako nešto.
I ono što je posebno interesantno za ovo moje gostovanje je da sam prvi put došla potpuno nespremna.
A dobili ste...
Dobila sam par pitanja, pogledala sam, tražila sam, uvek tražim pitanja, nekako računam treba malo da se spremim, a sam sad došla po vašoj instrukciji, rekli ste, zar vama treba to, zar vi treba da se spremite?
Ne treba.
Pa ne treba, i onda čini mi se da sad ovako kad sam nespremna, iskreno imam i najmanju tremu, po prvi put. Što znači da se i naš odnos nekako razvija, to ide svojim tokom i već možemo da pričamo opušteno o svemu.
Razvija se naš odnos, pa počeo da se razvija od drugog susreta.
Jest.
A u prvom je već postavio temelj.
Tako je, da.
Temelj opuštenosti.
Opuštenosti, da, i onda sad to u stvari samo nekako ide svojim tokom.
Ide svojim tokom, nadgrađuje se.
Nadgrađuje se. Ja sam Bradić Tamara, sam to već rekla.
E, to ste rekli.
Psiholog, psihoterapeut. Bavim se ljudima, radim i sa decom, adolescentima. I to je to.
To je to.
Da, već mi ljudi i znaju iz ovih emisija, da ne ponavljam sad. Da,
jungovski orijentisan.
Jungovski, da, jungovski orijentisan psihoanalitičar.
Yes.
Evo sad sam dobila i veliku šansu da uđem u IAP, tako se zove analitički krug koji je na svetskom nivou, pa se spremam za screening intervju koji će biti krajem, odnosno sredinom sledeće godine, i to je meni veoma velika i značajna prilika i baš sam srećna zbog toga. U stvari, prvo sam bila iznenađena, onda sam bila izuzetno srećna, a sad sam okej, pa mogu da pričam o tom.
Ova reč screening mi se mnogo dopada.
Pa da, to ne znam ni ja šta znači na srpskom.
To je naša porodična, tradicionalna reč već 800 godina.
Da vi imate taj običaj nekako da sa engleskog prevedete na srpski jezik, pa možete i sad za naše slušalce. Dobro. Današnja tema je...
Moda.
Eto, ali pričali smo o modi.
Pričali
smo o modi. A možda je zato što sam ovako moderna, pa vas asocira. Da.
Praznici.
Praznici.
Znači,
predpraznično.
Praznici. Praznici. Nervoza, patologija praznika. Koliko je to prinudno radovanje.
A možemo da za početak o praznicima da počnemo nekako od onog što je ipak lepo, što je tradicija, što ima, da.
Može.
Da, ali ću se nadovezati na ovo.
Jer obično idu sa libijem da se okupi porodica.
Jest.
Porodica, ne treba me nešto zvanično da se okupim sa nekim.
Apsolutno se slažem, ali opet.
Ako ću da se okupim,
tako je, možemo da se
okupimo kad god hoćemo.
Možemo, i bilo bi lepo nekako da se na nedeljnom nivou porodici sastaje nezavisno od praznika, bar jednom nedeljno ako govorimo o široj porodici.
Yes.
To zaista jest. Ali opet kada pričamo o praznicima, ipak postoji nešto što je deo neke tradicije, nekih rituala, pa nekako i to nagoni ljude da pošto poto uđu u tu prazničnu, predprazničnu atmosferu i da se okupe. I možda i nije loše što to ipak postoji, jer zamislite da nema ni toga u današnjem i tekako otuđenom društvu, kad se veoma retko viđamo sa svojom porodicom, ne bismo se ni tada viđali. Pa, e sad, drugo je pitanje da li je to prinuda i koliko smo autentično u tome i šta treba uraditi da se viđemo češće.
I pitanje je koliko se stvarno vide kad se skupa. Ja mislim da praznik počinje od onog momenta, evo sad skoro bio ovaj Black Friday.
Kad je sve bilo zakrčeno, kad su svi masovno krenuli da kupuju čak i ono što im ne treba, jer mi obično kupujemo tako naprasno samo ono što nam ne treba. Ali sam primetila da su muškarci mnogo obazriviji u tom kontekstu, žene nekako više hrle, da potroše sav novac, da daruju druge, nekako su racionalniji, što je odlično. Jer zaista mi tada krenemo u neki sunovrat. Da, zato što se nešto nudi što je trenutno na popustu, a nikako ne razmišljamo o tome da li nam je zaista to potrebno.
Na popustu koji nije popust.
A to, o tome da ne pričamo. Znači na popustu koji čak nije ni realna cena, nego je više od realne, ali eto samo zato što je sni... Ali verujte mi da ja sve ovo ne bih znala da nemam supruga koji mi ukazuje na to. Znači taj muški logos, taj muški princip koji kaže da li je na popustu, kažemo na kom popustu. Pa to je inače skuplje nego što bi trebalo da bude. I onda stvarno čovjek treba malo da razmisli o svemu tome. Pa onda da li je markirana, to je izuzetno važna tema, markirana garderoba ili su Kinezi. A sve ono što je u ovim tržnim centrima su je uglavnom kineska garderoba, koja je gde je nalepljena neka firma, pa je 7 puta skuplje nego kod Kineza, jel?
Pa ima, na primjer, znam za patike provere. Ima kao i za parfem, a i za druge stvari. Ima linija za istok, Balkan i linija za zapad.
Dve linije, 2 fronta.
Stvari ispadnu 3 fronta. Kod nas najgore. Da.
Kod nas dođe najgore, tako da je sve jedno. Prosto mi možemo za sebe da odaberemo nešto i po mnogo povoljnim cenama nego što nam se to čini na prvi pogled. Ali nekako većina se prosto ponese ih ta euforija, onda reklame, mediji, onda prosto nekako ljudi baš nekako nepromišljeno uđu u taj vrtlog i kao da nešto odigravaju, nešto što nikada ranije nisu proživali, pa eto baš sada moraju za praznike, pa se prave veliki planovi neosnovani, pa se sad kao neka lista ciljeva, šta ćemo sad do nove, a šta od nove godine, što uopšte ne mora da bude imperativ. Pa ni ova predpraznična atmosfera u smislu sad predprazničnog depresivnog stanja, o tome se često priča u usamljenosti, to uopšte ne mora da bude. Nekako mi se čini da je to sve prenaglašeno, ne bili možda i moje kolege psihijatri, psihoterapeuti nekako dobili, mogu slobodno da kažem, klijentelu baš tada. Ali ne samo mi, nego i svi ostali nekako profitiraju od toga. Koliko, Bože, ima depresivnih ljudi usamljenih tokom cele godine koje niko ne primećuje, pa sad odjednom za praznike predpraznična depresivna stanja. Odjednom se to pojavi kao nekako nešto što je posebno istaknuto.
Vrlo je verovatno to što ste rekli, ali mislim da ima i još jedan moment. Ako mi sad vi, on, ovaj, onaj, kažete ja slavim novu godinu sa tim, tu i tu, kod mene dolaze ovi,
a ja nemam s kim da budem i bit ću sam.
A gde ti ideš?
Da.
Rekao, ja ću da šetam zid.
Pa da, ja ću da šetam.
I onda krene. I onda kod čoveka koji
da, koji
je već rovit,
sami koji je već rovit, prosto se malo nešto...
Onda mu se to digne.
Da,
i onda postane oče. I onda ne prošeta ni ziv. To je kjer.
Jasno, zna. Da, ali možda je to isto prilika da ako se nekako, ajde, nateramo da se vidimo sa porodicom, možda i jeste prilika za ljude koji su tokom cele godine usamljeni da se ipak povežu bar za taj praznik, na neki način, da ostvare neki kontakt, da nešto malo, da tako kažemo, čapnu od odnosa sa drugim ljudima.
I da odu još tužni.
Ne mora da znači.
Kad vide svoju porodicu.
Kad vide u kom je stanju njihova porodica. Ne mora da znači.
Kad se podsjeti porodicu.
I na neki način, u stvari, koliko smo povezani sa sobom u svim tim danima, od toga zavisi kako ćemo i sa drugima da se povezujemo, da li će nam biti prijatno ili neće. Evo, na primjer, ove godine moja porodica i ja, suprug, ćerka i ja, smo po prvi put slavili slavu. ali smo je obeležili na jedan, čini mi se, najfiniji način. Kolač, sveća, žito. I jedan skromni porodični ručak. Ta sveća je stajala na stolu ceo dan i to je bilo dovoljno da osetimo porodičnu toplinu i povezanost. I zaista jedan lep moment. E sada, to je kad nešto zaista ide iznutra, iz stomaka. Ali, slažem se sa vama, ima mnogo slučajeva gde je to nekako krkandluk, slobodno mogu tako da se izrazim, pa traje tri dana, pa Ivkova slava, pa opijanje, pa prosto pretvori se u nešto što zaista izgubi vezu sa onim osnovnim smislom.
A jeste kolač i žito kupili ili pravili sami?
Pa to ne mogu da vam kažem. To je naša porodična tajna. Svaka porodica, ne znam da li ste čuli, svaka porodica ima neke svoje porodične tajne.
Jeste, pa mora da ima.
Pa mora da ima.
Mora.
A nešto treba zadržati iza sebe.
Dobro. Shvatio sam.
Mam.
Idem. Dok ne stigne, znači, porodica, koja će posle da bude tužna, dok se ne skupi, kad svi. Znači, ima ove predradnje za pripremanje praznika. Koliko tu ima nervoze, koliko tu ima glodanja između onih koji to spremaju, koliko ima panike.
Pa, sve zavisi od strukture porodice, ali ono što je nekako ključno, posebno u našoj srpskoj tradicionalnoj porodici, ukoliko se niste posvađali pet puta pre nego što ste negde otišli ili nešto spremili, onda to kao da se nije ni desilo, nema prosto taj kvalitet, ne nosi tu emociju, znači posvađali pa pomirili. Tako i kad su u pitanju razna druga slavlja, nezavisno od praznika Nove godine, Božića i tako dalje i tako dalje. Ali, ukoliko su ljudi dovoljno razumni, što jeste retkost, ali čini mi se da ipak postoji ta varijanta, onda sve to može da prođe ipak u nekom miru, dogovoru. Pa možda ako smo, recimo, svesni toga da brzo upadamo u paniku, što jeste realnost, da se na neki način na to pripremimo. Aha, evo sad sledi Nova godina, evo je ova predpraznična euforija, evo je panika, tu mi diše za vratom, daj da se na vreme malo nekako iskuliram, da kažem žargonskim jezikom, pa možda da malo pripremim pre, patriarkalna srpska reč, da malo pripremim pre te Nove godine sve ono što mi tad, što će mi trebati za tu noć, odnosno malo ranije. Jer ako krenemo ranije sa pripremama, manje verovatnoće da ćemo da upadnemo u sada veliku euforiju.
Pa zato ne napravi napetost i da čovjek onda nije opušten.
Pa, ali ako krenemo na vreme?
U proleće.
Na vreme, ne mora u proleće, ali bar recimo nekih 15 dana, pa na vreme okitimo tu jelku, a ne kao ja sad dan pred Novu godinu. Da, može to da bude bezbolno, ne mora da znači da će biti baš toliko euforično. Kažem, sve zavi. I mora uvek da postoji u porodici neko ko ume da balansira. Znači, jedan je uvek taj koji nekako presira i hoće pošto poto da se to reši što pre. Imamo ovu drugu stranu koja nekako malo smiri pa napravi balans. I normalno je da postoje prosto te suprotnosti, značajne su. I onda se sve te suprotnosti integrišu u jedan novi element koji je smiren i divan, a to je jelka. I koji tako sija, šljašti. Tu je, jeli.
Je to klasična velika jelka?
Pa sve zavisi, neko će okiti klasičnu, veliku, neku malu, u zavisnosti od mogućnosti, volje, želje. Prosto ne postoji pravilo, svako prema svom.
Sad ove plastične ili se kupuju i dalje ove živake?
Pa uglavnom su, ja mislim, plastične, plastikanere, da. Plastične jelke su više ove aktuelne. Da. Ali sam proces kićenja jelke, posebno kad imate malo dete, ja sad govorim u svoje ime, je lepo. Da vidite da se dete raduje, vi se radujete kroz dete. Setite se svog detinjstva, što je isto lepo.
Koliko je bitno raspremanje posle praznika?
Pa zanimljiva tema. Znači, neko odmah nekako raspremi, a često vidim ljudi koji prosto žele da produže praznike i uopšte celu tu atmosferu i pa jelka, recimo, ako smo kod Nove godine, ostane narednih 6 meseci. Ima i toga.
Ima.
E sada, sve zavisi od toga da li želimo mi da što pre zaokružimo to i da, tako kažemo, uđemo sad spremni u novu godinu, da je to nešto posebno ostalo iza nas i sad ulazimo u novu sa novim planovima, idejama i prazničnu atmosferu nekako ostavljamo, ili prosto želimo da ostanemo sa tim osjećanjima što duže. Opet je individualno, zavisi.
A je li traumatično da spremanje posle nove godine?
Ume da bude, ukoliko je slavlje bilo onako intenzivno. Ume da bude, možda baš ti trenuci kad treba nekako da se odmorimo, nam prođu u raspremanju, u spremanju i raspremanju. I onda ima smislo ovo o čemu vi govorite, da je nekada ta praznična euforija i postpraznična, ne pod, zaista nešto što nam je nametnuto i intenzivno, i da zaista treba da se zapitamo da li to sve nečemu služi, da li nam odmor služi i praznici da se odmorimo ili da budemo još umorni.
Još umorni.
Još umorni, da.
Još umorni.
E sad, šta je svrha toga da budemo još umorni za praznike? Da li to zaista ima smisla? Šta to nama znači? I da li mi kao pojedinci možemo u odnosu na to da se odredimo pa da napravimo neki svoj stil praznovanja individualni koji nije tako intenzivan? Ja verujem da možemo ukoliko smo samosvesna bića, pa negde možemo da kažemo, e, do ovde je dosta, a od ovog momenta praznujem kako ja hoću i kako meni prija. Ali verovatno da i sve to ide nekako s godinama, sa iskustvom, sa tim koliko smo mi u kontaktu sa sobom, pa i sa tim koliko možemo da se dogovorimo sa ljudima oko nas, a koji su direktno uključeni u praznovanje. Pa da li smo pod uticajem nekih tradicionalnih vrednosti, normi i pravila kako treba da se praznuje, što je izuzetno važno, pa se prenosi s kolena na koleno, kako je moja baba, deda, otac, majka, pa kako sad ja, da li ću ja da prihvatim to, pa da li se oni ljute, recimo, što ja neću da praznujem kako su oni, pa imaju neke svoje, u stvari, ideje kako ja sada treba da praznujem, a meni se to, recimo, uopšte ne dopada. Pa šta sa tim? A kako održati dobre međuljudske odnose, baš za praznike, ako ja hoću, ne znam, jednu tortu, a ne neku drugu, koja je godinama tu,
ja,
za stolom, da. I onda sad sve to treba, izazovno, izuzetno. Znači, nije lako praznovati.
Nije
lako. To je težak zadatak.
Jeste.
Da. A nije lako ni odmarati?
Nije.
Ljudima se čini, aha, odmor, da li znamo mi da se odmorimo? Kako to izgleda kad ne radimo ništa? Zamislite da posle, recimo, intenzivnih radnih dana dođete u situaciju da ne morate da radite ništa, i uglavnom se ljudi tada zapitaju, joj, šta sad sa sobom, krenu misli. Ljudi obično, mislim, većina nekako nije u kontaktu sa svojim nesvesnim sadržajima i misle, dobro, da nesvesno ne postoji, ali i ne veruju u to. Ali dovoljno je da zaćutimo na 10 sekundi. I nesvesnost će već početi da priča sa nam. Teli mi to ili ne?
Da, da.
E, sada, onako, ako ostanemo u tome, odmaramo se za praznike i jao, pa nije strukturirano vreme, i pa ne znamo šta da radimo, pa kako da osmislimo, sad treba biti kreativan, maštovit, pa osmisliti taj odmor, a da nije prenatrpan nekim intenzivnim, da tako kažem, radom. Nije lako biti sa sobom, da.
I mislim da ne umemo da se odmaramo.
Ne umemo to.
Ne umemo da se odmaramo. Jedno vreme u modi bio aktivan odmor.
Da. Nije loš aktivan odmor ukoliko znamo kako je pasivno da se odmaramo. Ali je ukoliko je aktivan odmor samo beg od ovog pasivnog odmaranja, odnosno gledanja u jednu tačku. Ja ne vidim ništa loše u tome da čovek sedne i gleda malo u jednu tačku.
A
da ne bude zatrpan nekim sadržajima.
Ali to nije odmor, to je predah.
Pa dobro, bar predah.
To,
za početak.
To je pauza.
Pauza, da.
To je pauza.
Pa zašto i svi odmori, recimo letni? Ja se sećam kad sam bila dete, nema pravog odmora morskog bez 21 dan, je li tako?
Nema.
Danas je sve to skraćeno.
Jeste.
Ne može, treba nedelju dana čovjek prvo da shvati da je promenio sredinu.
Jest.
Pa nedelju dana malo da se tek prilagodi svemu tome i onda onaj posle, pa, da.
Čak i manje od zadnjih nedelju dana počinje odmor.
Da.
I letnji i zimski, znam, mi smo na bledu letovali u toku.
Znači, pravi odmor treba da traje minimum 2 meseca.
Zimovali.
Da, dobro. Znači, pravi letnji odmor treba da traje jedno 2 meseca, recimo zimski mesec dana.
Pa od prilike
da čovjek nekako uđe u taj neki ritam, aha, sad ne radim ništa i lepo mi je. Pa dobro, i tada može da se posveti nekim drugim svojim interesovanjima. Okay.
U ono doba je i moglo mesec dana da bude, sad je nemoguće.
Sad je nemoguće. Ne, sad je svakako nemoguće.
A,
sad
ovo je od ove...
Od čokolade i sve intenzivnije. Sve intenzivnije, nekako nas...
Ja mislim, grad, da. Ja kad čujem to da je intenzivnije, da je sve ubrzano, da je ovo... Da, ja se naježim.
Zašto?
Evo zašto. Zato što mislim da uopšte to nije tako.
Pa zar nije intenzivno ovo, recimo, ovaj dolazak sa Banovog brda do ovde koji traje sat vremena u gužvi?
Nije intenzivno.
Pa kako?
Nije intenzivno.
Intenzivno je sama činjenica da ste u nečemu u čemu ne želite da budete, da biste stigli od tačke A do tačke B i da taj put traje 2 sata, nešto što bi realno trebalo traje 10-15 minuta.
Ali mi smo znali, i vi i ja, da ako smo se dogovorili u 5.
Da.
Mi smo znali da u vreme od 4, evo ja sam u 4.
Ali krenuo, krenuli smo na vreme i opet kasnije.
Ne, znali smo da je ta najveća gužva.
Znam, ali Bož, da nismo u ovom danu imali neki drugi moment kad smo mogli da se sretnemo, pa smo morali baš tad.
Jeste.
I nekako u želji da se prilagodimo svemu.
Jeste, ali to ne spada u intenzivnost.
Nego?
To spada jednostavno u tehničku stvar.
Ali ja sam mislila, kad sam rekla intenzivno, u smislu da nas frustrira, pa je to intenzivno.
Mene nije frustriralo. Ne frustrira me, računam na to. Ništa ja ne mogu da uradim. Ne mogu ja tu kolonu da premestim sada.
Pa,
i
ja
da
se slažem i svesna sam toga, ali hteli li ne, to na neki način frustrira. Jer nekako odlaže neke druge stvari.
Ranije bi me nervirao.
Dobro, možda to prosto ide sa iskustvom, godinama.
Ide s godinama, iskustvom, uopšte me ne sekira to više i ne nervira. I ne frustrira. Jer gužba, jer mogu nešto da uradim, ne mogu ništa da uradim i...
Uradit ću to koliko mogu. Ovo nije prednovogodišnja kolona, ovo je celoživotna kolona.
Celoživotna kolona.
Ova kolona nikako da promeni svoj neki...
Ne.
Ne, znači to je celoživotna
kolona.
I to je zaista u pravosti kolona na koju treba da računamo.
To se računa.
Ta kolona postoji jednostavno, da. Odličan savjet u stvari, da.
Evo konkretno Nova godina. Je li ona početak ili kraj?
Kako kome, za neke je početak kraja.
A za vas?
Za mene, da. Za mene lično je novi početak kad emotivno doživim nešto izuzetno lepo. Recimo, za mene je to bilo pre par dana kad sam dobila neku značajnu informaciju. Da, prosto treba da pratimo svoj emotivni unutrašnji proces i da vidimo kad je za nas to novi početak. Prosto da ostavimo sebi prostor.
Možda nam uopšte ne treba novi početak.
Možda smo mi kontinuirano u nekom novom početku.
Da, u nekom novom početku rikvec. Na primjer.
Da, pa slažem se. Da.
Šta imamo još oko praznika? Ja sad zaboravio šta sam napisao onim pitanjima koje ste ni pročitali.
Imam ja ideju. Ajde. Nešto mi je sad palo na pamet u smislu da li se sećamo dragih ljudi baš za praznike, recimo pokojnih. To mi je. Ili da li ih sanjamo. Pa sam čula dosta sad od klijenata da baš za praznike, to mi je onako indikativno, sanjaju svoje roditelje koji su pokojni.
Jer ne lažu?
Da, ne lažu. Znači, sanjaju majku, oca i prosto javljaju im se. Od jednog klijenta sam dobila informaciju da joj se otac osmehnuo, da je namignuo, pa onda od klijentke isto da je pričala s majkom baš u vreme praznika. E sada, to negde ima, čini mi se, više veze s tim što smo mi nekako navikli da za praznovanja budemo svi zajedno. I možda prosto nesvesno naše i priziva naše rođake da nekako budu tu sa nama. Imamo veću potrebu da su baš tada tu sa nama. Pa kroz snove nekako doći.
Nisu možda došli da povedu.
Ne mora da znači. Snovi o mrtvima nisu uvek znak da ćemo sutradan umreti im.
Pa kad...
Obično ne, jer ja bih već do sada trebalo da budem 3 puta na onom svetu, a nisam, još uvek sam tu. Tako da ne, zaista ne. Imaju neku dublju, drugačiju simboliku. O tome smo prišli u prethodnoj emisiji i uspela sam da vas zaintrigiram delimično, ali dalje se ne date, imate vi neku svoju teoriju koju ću ja kroz naša druženja, a bit će ih još, uspeti nekako da vas preobratim, da tako kažem, pa ćete početi da zapisujete snove, pa da donesete neki ovde svoj san, pa da ga analiziram. Ne sada, naravno, jer već vidim kako ste krenuli da razmišljate o tome, da biste možda mogli i sada ispričate neki
mogu
san.
Mogu da ispričam.
Znam da možete.
Sanjam.
Ja znam. Sve ja to znam, ali to ćemo da ostavimo za neku drugu emisiju.
Ali ih malo i zaboravite.
Znam, a sad je predprazlično raspoloženje.
Da, moguće je to.
Nešto razmišljam o tome, da zašto ih sanjaju. Da, baš intenzivnije sad. Nekako, možda su im potrebniji sad, na neki
način.
A
možda se osjećaju sami.
Pa možda.
Možda se nisu dobro ni ponašali prema tima kojima se...
Pa mislite da iz neke, da iz neke krivice?
Pa iz neke grize savesti.
I to je moguće.
Sanja. Jest. I najverovatnije da je tako. Da im se nisu u posljednjim trenucima posvetili.
I to može da bude istina i ima veze, jer ako povežem sa jednim primjerom, onda to jeste tako kao što ste rekli. Ali nije uvek. Hoću da kažem, nije uvek. Nećemo sada jedan slučaj da generalizujemo.
Ne.
Ali ovo ima smisla što ste rekli.
Ima
zaista, da.
Ja znam, najviše tuguju, padaju u trans i sve oni koji se nisu posvetili svoje.
Tako je. Tako je, ako je čovjek uradio sve što je bilo do njega za života,
jest,
onda zaista nema, mislim, tugo je naravno, ali mnogo manje.
Pa ne znam koliko tu, više je to da nedostaje.
Više je to da nedostaje.
Više da nedostaje, tuge tu nema, zavisi koja je situacija bila. Mm-hmm. Ajde.
Da. Kad govorimo o prazničnom raspoloženju, i uopšte o odmoru, o tome, tu temu smo dotakli, samo odmor, pa da li znamo da odmaramo ili ne. Ja imam jednu ideju, mislim, to nije moja ideja, verovatno se još neko pre mene setio toga i sad je to, čini mi se, nekako aktuelno, ali to bih nekako volila da se realizuje. Da imamo nedeljno, recimo, 3 radna dana i 4 dana odmara. Ja mislim da bi u tom nekom tempu, u tom toj konstelaciji se ljudi osjećali mnogo bolje i da bismo bili svi mnogo produktivniji.
To sigurno.
Ja verujem da bi to bilo nešto. Da. I onda ni samo to predpraznično raspoloženje, pa Nova godina, pa praznici ne bi imali tu dimenziju, jer bismo mi već bili odmorni tokom godine i imali dovoljno prostora da se bavimo sobom, tako da bi sva euforija koja postoji za vreme praznika bila znatno umanjena, svi bismo bili srećni, raspoloženi, zdravi, više vremena za sebe, više vremena za svoju porodicu, za ljude bližnje oko nas, prijatelje. I to bi zaista imalo neku novu. Volela bih da doživim to, da u nekom trenutku to zaista tako profunkcioniš.
Nada umire posle.
Da, ali verovatno da, idealna neka misla.
To je ideal.
To je ideal, da. Znači da se vratimo u realnost.
Realnost je, na primjer, obeležavanje ili slavljenje, kako se zove, da, praznik.
Mm-hmm.
U kući i van kući. Recimo 1. maj. Jer 1. maj uvek bio da pale roštilje po košutnjaku i ovam.
Pa.
I tu je drugčija atmosfera i drugčija priprema i sve je drugčije nego u kući. Jer ovdje ide sređivanje kuće, pa usisivač, pa ovo, pa ono, pa sređuju ovako, pa sređuju onako, pa
dolaze gosti, jese, pa da li odgovara, gosti, ne odgovara, yes, šta će kome, ne, da se svidi, da, jasno.
Ovdje se skupa, ovaj zapali roštilj, ovaj se napije, upadne u roštilj,
braći one roštilj. U roštilj je neka muzika koja, moram slobodno da kažem, budi Bog s nama,
yes,
i onda se prosto intenzivira nešto.
Ne, i opuste se. A tu se opuste maksimum.
Ne znam baš da li se opuste.
Opuste se ko ovnovi, šta?
Pa dobro, to je bliže realnosti što ste rekli, ali da li je to zaista potrebno? Mislim da su to istine, ali ja nekako verujem da su to načini da se ljudska agresivnost dovede do maksimuma. Jer ako su otišli tamo, pa su se najeli, da tako kažem, mesa, pa je to bilo tako kako jeste, pa se sluša muzika koja je uglavnom destruktivna, jeli, onda se probude emocije, svi postanu nekako raskalašni i onda napiju se, jeli, i onda prosto to vodi ponovo u, prosto ne znam, nekako ne vidim to kao način da se zaista provede neko kvalitetno vreme, ali dobro, Bože moj.
Pa, eto i te stara patriarhalna reč u našoj porodici, kvalitetno vreme. Kvalitetno vreme, šta znači kvalitetno vreme?
Pa vreme gde smo zadovoljni, gde smo srećni.
Eto.
Da budemo zadovoljni i srećni tu gde jesmo sa ljudima sa kojima jesmo. To
znači ne mora neki rezultat.
Da. Ma, taman posla da bude rezultat.
Eto.
Ne mora. Eto. Da. Ne, mislim da smo sve.
Jel jesmo?
Meni se čini da smo.
Jel su potrebni uopšte praznici?
Poznajem dosta ljudi koji znaju da praznuju kvalitetno, gde se zaista osjećaju srećno i zadovoljno u krugu svoje porodice i gde to ima smisla. A opet sa druge strane, svedoci smo euforičnog praznovanja, gde kupujemo prosto nekritički, gde slavimo nekritički, gde se povezujemo sa ljudima sa kojima inače ne želimo da provodimo vreme tokom godine. Moje samo da kažem da svako od nas treba da nađe svoj način praznovanja koji odgovara njegovoj duši.
Odlično. To je to. Je li to?
Da.
Predstavite mi se.
Tamara Bradić, psiholog, psihoterapeut, bavim se ljudima, radim i sa decom, adolescentima i to je to.
To je to?
Da, da, već mi ljudi i znaju iz ovih emisija, da ne ponavljam sad. Da,
jungovska orijentacija.
Jungovski, da, da, jungovski da. Orijentisan psihoanalitičar.
Emisiju radio Bojan Lazović.